saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuchukua hatua kiutendaji hii leo ili kuongeza swali lenye utata la uraia kwenye sensa ambayo itafanyika mwakani. Trump alisema atafanya mkutano na waandishi wa habari kwenye bustani ya Rose Garden iliyopo White House juu ya sensa ya uraia, na anatarajiwa kutangaza hatua ya kiutendaji. Wiki mbili zilizopita, mahakama ya juu ya Marekani ilizuia kuongeza swali hilo kwenye sensa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 70, uamuzi uliopigiwa kura 5-4 na kuelezwa kwamba sababu zilizotolewa na utawala kuwa wanaongeza swali ili kulinda haki za upigaji kura zilionekana kuwa na utata. Mahakama ilieleza maafisa wa Trump wangeweza kueleza sababu nyingine za kuongeza swali hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin anasema yupo tayari kukutana na rais mpya wa Ukraine kuzungumza ili kumaliza mzozo unaosababisha vifo kati ya nchi hizo jirani. Tangazo la leo la Putin linakuja ikiwa ni majibu kwa ombi la karibuni la Volodymyr Zelensky kutaka kufanya mazungumzo na Putin, wakati Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani wawe kama wapatanishi. Putin alieleza kwamba mazungumzo yaliyopendekezwa hayaonekani kusonga mbele kabla ya Ukraine kuchagua bunge jipya mwezi ujao. Baada ya kuchaguliwa mwezi Mei, Zelensky aliapa kumaliza mzozo wa mashariki mwa Ukraine ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 13,000 tangu mwaka 2014. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili ulizorota mara moja wakati Russia ilipovamia peninsula ya Crimea mwaka 2014 na kuweka uungaji mkono wake kwa makundi yenye silaha yanayotaka kujitenga katika mkoa wa Donbas wa mashariki mwa Ukraine. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika moja la kimataifa la misaada leo limelaani shambulizi kwenye moja ya vituo vyake vya afya katikati mwa Afghanistan ambalo liliua watu 4 na kutaka ufanyike uchunguzi huru. Shirika hilo lisilo la kiserikali la Swedish Committee for Afghanistan lilieleza wafanyakazi wake wawili walikuwa miongoni mwa waliokufa, huku mmoja hajulikani alipo baada ya shambulizi kwenye jimbo la Wardak lililofanyika usiku wa Julai 8. Shirika hilo lilishtumu shambulizi hilo lililosababisha vifo lilifanywa na vikosi vya usalama vya Afghanistan. Wakati vikosi hivyo vilipoingia kwenye jengo, walimuua mtu mmoja ambaye aliongozana na mgonjwa, SCA ilieleza. Watu wanne zaidi walikamatwa na kutolewa kwenye jengo. Kati ya watu hao wanne, wawili ni wafanyakazi wa SCA ambao baadaye walipatikana wamekufa kiasi cha mita 50 kutoka kwenye kituo, na mtu wanne ambaye pia mfanyakazi wa SCA bado hajulikani alipo, shirika lilieleza hivyo. Serikali ya Kenya imeamuru kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kuacha utaratibu wa malipo kwa ajili ya makampuni yanayohusika na mchezo wa kamari katika michezo, na hivyo kufunga chanzo kikuu cha mapato cha kampuni hiyo. Kampuni za kucheza kamari kupitia kwenye mtandao kama SportsPesa zimekuwa kwa kasi katika nchi za Afrika Mashariki katika miaka ya hivi karibuni na kusababisha msisimko mkubwa katika michezo uliopelekea kupata kiasi cha dola bilioni 2 mwaka uliopita. Hata hivyo, kuna wasiwasi kutoka kwa maafisa wa serikali kuhusiana na athari zitakazoletwa na uchezaji kamari. Mwezi Mei, serikali ilianzisha sheria mpya dhidi ya uchezaji kamari, ikiwemo kupiga marufuku matangazo ya kucheza kamari. Na Uingereza imesema kwamba meli za Iran zilijaribu kuzuia meli ya mafuta ya Uingereza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndumimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa Kwa Undani popote pale ulipo, ambapo hii leo tunakuletea matangazo ya Kwa Undani, tukiangazia kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi aliyoitoa na kuzusha utata mkubwa inayomhusu mwandishi wa habari wa kujitegemea wa shirika la Mwananchi Azori Nagwanda nchini Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya serikali ya Kenya kuitaka kampuni ya simu za mikononi ya Safaricom kutojishughulisha na kufanya mihamala ya kifedha inayotokana na michezo ya kubahatisha na kamari. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo kuna mkanganyiko mkubwa juu ya kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi kwamba inayohusiana na mwanahabari ambaye ametoweka Azori Nagwanda. Lakini kwanza tuanze kumwangalia mwanahabari huyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kampuni ya magazeti ya Mwananchi ya nchini Tanzania, mwanahabari Azori Nagwanda ni mwandishi wa habari wa kujitegemea alitoweka tarehe 21 Novemba mwaka 2017. Bwana Gwanda alikuwa anaishi na kuripoti katika mji mdogo uitwao Kibiti, ambao upo kilomita 130 hivi kusini mwa jiji la Dar es Salaam. Bwana Gwanda ni mmoja wa waandishi wa kwanza kabisa kuripoti kwa kina juu ya mfululizo wa mauaji yaliyokuwa yakitekelezwa na watu wasiojulikana yaliyowalenga polisi na viongozi wa mji huo. Mauaji hayo yalitokea miezi kadhaa tu iliyopita, yalitia hofu kubwa katika maeneo ya karibu ya eneo hilo. Lakini pale mke wake Azori Nagwanda, Ana Pinoni, alipohojiwa juu ya kile kilichomtokea mume wake, alisema kwamba watu wapatao wanne wakiwa kwenye gari aina ya Toyota Land Cruiser nyeupe walimchukua bwana Nagwanda kutoka katikati ya mji huo, mahali ambapo hupendelea kukaa. Anasema pia aliporudi nyumbani alikuta vitu vimezagaa, ishara kwamba inawezekana walipekua nyumba yao, kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliandikwa na mtandao wa idhaa wa BBC Swahili. Bwana Azori aliwasiliana na ofisi ya Mwananchi mara ya mwisho tarehe 20 Novemba mwaka 2017 kwa mujibu wa majukumu ya kikazi. Lakini visa vya mauaji ambavyo vimewahi kutokea kwa watu nchini Tanzania kuhusiana na swala hili ambalo Azori Nagwanda alikuwa analifuata ni mauaji ya Kibiti ya mwaka 2017, ambapo viongozi wa CCM, askari zaidi ya 10 na wananchi karibu 40 katika eneo la Kibiti walishambuliwa na kuuawa na watu hao wasiojulikana. Novemba 21 mwaka 2017, mwandishi wa habari wa Mwananchi Communication Limited Azori Nagwanda alipotea katika mazingira ya kutatanisha, mpaka sasa haijulikani alipo. Na swala lake limekuwa likihojiwa na watu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Taasisi mbalimbali za haki za wanahabari zimekuwa zikihoji kutaka serikali ya Tanzania itoe maelezo. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi, yeye amejikuta katika shinikizo kali la kutaka kutoka kwa wadau wa sekta ya habari ndani na nje ya Tanzania, kufuatia kauli yake iliyozua utata kuhusiana na kupotea kwa Azori Nagwanda, ambaye alikuwa ni mwandishi wa habari wa Mwananchi. Akihojiwa na mwandishi Peter Okoche katika mahojiano maalum aliyofanya na kituo cha utangazaji cha BBC cha Focus on Africa akiwa Niamey, Niger, Profesa Kabudi amesikika akisema kwamba Gwanda ambaye alisema kwamba Gwanda si pekee aliyepotea na kufa katika eneo hilo. Na kufuatia hilo, mjadala mkubwa umezuka, wengine wakimnukuu kwamba na wakieleza bayana kwamba Profesa Kabudi ametamka na Gwanda amefariki dunia. Tumsikilize hapa katika mahojiano haya ya Kiingereza na BBC.
I need to ask you about Azori Gwanda. a Tanzanian journalist, investigative journalist who had been writing stories about the rate of murders in a part of the country. Now, he's been missing since November 2017. Where is he?
Let me tell you, when you refer to that matter, that was one of the most painful experiences that Tanzania went through. In the refugee area, it's not only Azori Rwanda, Azori who has disappeared and died. I want to assure you, we are now taking every measure, not only in Rufiji, but in other areas of Tanzania, to make sure that our people are safe, be they journalists, be they police, be they ordinary citizens.
Naam, naomba radhi kwa kukuletea kwa lugha ya Kiingereza, lakini ni kutaka kuipata ilivyo kamili ili uisikie. Lakini kile ambacho mwanahabari huyo alikuwa akimuuliza ni juu ya kile alitaka kufahamu kuhusiana na kupotea kwa mwanahabari Azori Gwanda, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi alisema kwamba tafsiri isiyo rasmi kwamba mwandishi na Gwanda si pekee aliyepotea na kufa katika eneo la Kibiti. Kufuatia kauli hiyo, kamati ya kulinda haki za wanahabari CPJ ilitoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina kuhusu hatima ya mwandishi wa habari wa kujitegemea Azori Gwanda baada ya waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Palamagamba Kabudi kutoa kauli yenye tafsiri kwamba Gwanda amepotea na kufariki dunia. Katika mahojiano na shirika la habari la BBC kipindi cha Focus on Africa hapo jana siku ya Jumatano, Kabudi, kama ulivyomsikia, alivyobainisha kwamba na Gwanda si mmoja waliotoweka na kufa katika eneo la Rufiji. Aliongeza kuwa tangu kisa hicho kilitokea, serikali imeweza kudhibiti hali na hasa kwenye eneo hilo. Gwanda alitoweka November 21 mwaka 2017, na kufuatilia habari kuhusu mauaji ya kutatanisha pamoja na kutoweka kwa watu miongoni mwa jamii. Lakini sio tu CPJ peke yao ambao walitaka kupata undani na kutoa taarifa juu ya hili. Wengine ilikuwa ni Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, ambapo hii leo na yenyewe walitoa taarifa ambayo ilibainisha kwamba Julai 10, 2019 waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kikanda Profesa Palamagamba Kabudi alitoa taarifa iliyoshtua ulimwengu kwamba mwandishi wa habari Azori Gwanda alipotea akafariki. Kauli hiyo ya Profesa Kabudi ameitoa wakati wa mahojiano na shirika la habari la utangazaji la BBC. Hii ni kauli ya kwanza nzito kutolewa na mamlaka ya kiserikali tangu November 21, 2017, Azori alipochukuliwa na watu wasiojulikana mpaka leo. Lakini kufuatia na hili, vilevile taarifa hiyo iliendeleza kusema jeshi la polisi na waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola mara kadhaa wamekuwa wakitoa kauli ambazo hazitoi mwelekeo wowote wa alipo Azori. Waziri Lugola aliwahi kunukuliwa akisema kuwa Azori amekwenda matembezini. Kutokana na kauli hiyo kutolewa na serikali ya Tanzania kukanusha, nilimtafuta kaimu mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, kutaka kujua je, taarifa yao hii walioitoa kwa serikali bado inaendelea kuwa na msingi au kile ambacho serikali imekanusha kitakuwa kimeondoa taarifa hii.
Polisi muda mrefu wamekuwa wakisema kwamba hawajui, hawana taarifa zozote za alipo Azori Gwanda, na tumetoa taarifa sisi kama Jukwaa la Wahariri, tukasema inawezekana sasa tumepata pa kuanzia, polisi wasaidiwe na Dr. na Profesa Kabudi awasaidie polisi kuelezea kwamba alipotelea wapi na alifariki vipi, alikufa tarehe ngapi, maziko yake yalifanyikaje, mwili wake ulizikwa au uliyeyushwa kwenye asidi kama ilivyotokea kwa mwandishi Jamali Kashobi. Yani ni maswali mengi ambayo tungependa kupata majibu, na kwa kuwa muda wote tumekuwa hatuna jibu sahihi, tunadhani sasa Profesa Kabudi ni mtu sahihi wa kulieleza taifa letu, kulieleza jeshi la polisi kwamba huyu mwenzetu Azori alipotelea wapi na alikufa kifo cha aina gani.
Na kile ambacho mmekieleza na kusisitiza, pamoja na hayo maswali ambayo mnayataka yajibiwe, bado serikali imekanusha kwamba sicho kile ambacho kilifanyika. Sasa je, bado taarifa yenu inaendelea kusisitiza haya maswali?
Tumeona kukanusha kwake baada ya kuwa tumekwisha toa taarifa yetu, na tunapenda kuamini kwamba hajakanusha inavyostahili. Aseni alisema nini, ila anasema hakueleweka. Kwa hiyo nadhani angesimama basi akafafanua.
Kwa maana hiyo, taarifa yenu ambayo mmeitoa awali bado mnaendelea kuisisitiza na umuhimu wake uko pale pale?
Katika dhana ya uchunguzi, kunapokuwa kumetokea uhalifu, kiangalia sheria ya makosa ya jinai, huwa inasema kwamba kuna washirika kabla ya makosa ya jinai, washirika wakati wa jinai, na washirika baada ya jinai. Kwa Kiingereza unasema accessory before the crime, accessory during the crime, accessory after the crime. Sasa au accessories ambao ni mmoja wao, accessory au accessories kama ni wengi, nadhani huyu anaweza akasaidia jeshi la polisi kuendeleza upelelezi pale ambapo utakuwa umekwama. Sasa kama anasema hakumaanisha hicho, basi tungependa afafanue nini alichomaanisha, na pengine afafanue tena, afafanue basi tumuelewe. Lakini mpaka sasa hivi kwa kweli hatujamuelewa, maana hajasema ulimi umeteleza, anasisitiza kwamba hakueleweka. Basi aeleze ambacho alitaka kueleweka, vinginevyo tutaendelea kuamini kwamba alichokisema, kwa sisi ambao tumesoma lugha, tumesoma sarufi, tumesoma fasihi, tunaamini kwamba ukichukua ule ujumbe ukampa hata mtu ambaye si Mtanzania, si yeyote anayeishi hapa nchini, ausikilize na akwambie unamaanisha nini, ujumbe huo unamaanisha kwamba amesema alipotea na akafa. Sasa kama alipotea na akafa ni taarifa tofauti na sisi tunavyo, ina maana tofauti na sisi tunayojua. Basi atueleze hiyo maana ni hii.
Ni Deodatus Balile, kama mwenyekiti wa jukwaa la wahariri wa Tanzania. Lakini taarifa za ambazo kupitia msemaji wa serikali wa Tanzania Dr. Hassan Abbas amezitoa ni kwamba amemnukuu Profesa Kabudi kwa kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter akisema, nimepokea kwa masikitiko taarifa potofu zinazoendelea kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii ikinukuu kimakosa mahojiano yangu na kipindi cha Focus on Africa zikidai kuwa nimethibitisha kwamba mwanahabari Azory Gwanda amefariki dunia. Vilevile shirika la utangazaji la Deutsche Welle ya idhaa ya Kiswahili liliongea na waziri wa habari wa Tanzania Profesa Harrison Mwakembe, ambaye naye alionekana kushangazwa na kauli ya Palamagamba Kabudi, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania.
Mimi sijui kama alikufa, lakini ninachotambua tu ni kwamba mwandishi huyo Azory, na mimi nimekuja kumsikia tu kama ni mwandishi, maana hajawahi kuwa maarufu, lakini alitoweka kwenye eneo ambalo lilikuwa lina matatizo makubwa ya kiusalama kwa Watanzania wote, na watu waliokuwa wanawindwa eneo hilo walikuwa hasa ni watu viongozi wa ngazi mbalimbali hizo chini za wilaya na viongozi wa serikali na vile vile wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na wengi walipoteza maisha katika eneo hilo. Hilo eneo ndio ambalo huyu mwandishi Gwanda inasemekana kwa taarifa za gazeti la Mwananchi kwamba alikuwa huko kwa kazi ya uchunguzi. Katika wizara yangu tulipeleka hiyo taarifa wizara ya mambo ya ndani ya nchi, na wizara ya mambo ya ndani ya nchi ndio inayosimamia mambo ya upelelezi na vile vile utafutaji wa ushahidi kwenye mambo yanayojitokeza. Wamefanyia hilo kazi, na mpaka sasa mimi sijaona taarifa yao kwamba ile swala conclusively au kwa kukamilisha kabisa kwamba huyo mwandishi alifariki dunia, mwili wake huu na ziko mahali. Mimi kwa kweli hiyo pengine limenipita tu. Waziri mwenzangu ameongea, sijamsikia akiongea. Mimi nachosema tu kwamba vyombo husika vya upelelezi vya uchunguzi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatoa taarifa rasmi pale ambapo kuna ushahidi wa kutosha kwamba huyu mwandishi ama ameuawa ama ametoweka na kuna watu pengine walihusika, lakini hili mimi bado sijalipata.
Ni Harrison Mwakembe, waziri wa habari wa Tanzania, akizungumza na shirika la habari la Deutsche Welle Kiswahili la Ujerumani. Naye mwanaharakati wa mtandao wa kutetea haki za binadamu Tanzania, Onesmo Ole Ngurumwa, amesema alipoongea na waziri Kabudi kuhusu kauli yake hiyo, amesisitiza kuwa anabadili kauli yake na kuvitaka vyombo vya habari na watu wengine kuchukua matamshi aliyoyatoa katika mahojiano ya Kiswahili aliyofanya na BBC.
Kwa mujibu wa maelezo alionipa ni kwamba position yake ni position ya ya mazungumzo yake ya Kiswahili kwamba Azory bado amepotea. Kwa hiyo sisi tumebaki katika mkanganyiko huo kwamba ndio kauli ni za mtu mmoja, lakini baada ya kujitahidi kujua kutaka kujua zaidi ni nini, yeye mwenyewe amekiri kwamba kauli ya Kiingereza haiko sahihi na kauli iliyoko sahihi ni ile ya Kiswahili.
Naam, basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia hatua ya serikali ya Kenya kuitaka kampuni ya simu ya Safaricom kutojihusisha na ukusanyaji wa fedha za michezo ya kubahatisha ama kamari. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo inaelezwa Kenya imeitaka kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kuachana na kujishughulisha na ukusanyaji wa pesa kutoka kwa makampuni ambayo yanajihusisha na michezo ya bahati nasibu na kamari. Michezo ambayo inatumia mtandao kwa ajili ya kucheza kamari kama vile SportPesa imekuwa kwa kasi katika eneo ama mataifa ya Afrika Mashariki kwa miaka hivi karibuni, ambapo wimbi hilo limevutia wachezaji wengi ambao wanabashiri michezo mbalimbali ya ligi za nje na ndani ya mataifa hayo, ambapo inaelezwa kwamba makusanyo ya fedha yanayopatikana kupitia michezo hiyo yamefikia kwa mwaka jana tu ni dola bilioni 2. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Josephat Kioko. Josephat Kioko, hebu tueleze hili shauri la Safaricom limefikia vipi mpaka jioni hii?
Malumbano hayo yameendelea siku nzima tangu agizo hilo litolewe, lakini haiko agizo la kwamba hili lifanyike mara moja. Kuna majibu hata kutoka upande wa kampuni hizo, kwa mfano SportPesa ambayo inaaminika kuwa ndio kubwa zaidi kati ya zile kampuni za bahati nasibu. Wamejibu upande wao kwa sababu wamezungumza na waandishi wa habari, hawajajibu serikali moja kwa moja, lakini wao wanasema wametimiza masharti yote ya kisheria yanayotajika kwa mujibu wa sheria za Kenya. Wamesajiliwa, wanalipa ushuru na wanafuata maagizo yote yale ambayo yanahitajika. Na la pili ambapo walizungumza ni msemaji wao Lola Okulo amesema ipo kesi mahakamani na mahakama ilikwisha toa agizo kwamba waache waendelee na shughuli zao hata kama wanalumbana na serikali, lakini agizo la kuwapa nafasi ya kuendelea lipo na wanafanya kazi kisheria. Hivyo wamejibu katika mazungumzo na waandishi wa habari.
Sasa Kioko, hebu tupe kile ambacho kimekuwa kikiendelea baina ya Safaricom na haya makampuni. Ufanyaji kazi wao umekuwa ukienda vipi na ni nini hasa ambacho kinaonekana kwa namna moja ama nyingine kinaweza kikawa kinaleta tafrani kidogo katika swala hili?
Wajua hii ni biashara, na ni biashara ambayo inahusu ushirika wa kampuni kubwa kwa pamoja. Mfano Safaricom, wao kawaida ndio hutoa ile nambari ambayo inasemekana isimamishwe na agizo la serikali. Ile nambari usipewa mteja yote, hata watu binafsi, mashirika, mashirika ya habari, hata radio stations inatoa zile nambari. Sasa ile Safaricom imetoa kwa mfano kwa hizi kampuni za ndio inasaidia watu kushiriki ile michezo ya bahati nasibu. Ndio sasa inasemekana ile namba zikisimamishwa na maswala ya leseni haya itakuwa imesitisha shughuli za hizi kampuni. Kwa hivyo ushirika huu ni wa kutoa nambari ya kushiriki, na ile nambari inatumika kwa kupitisha pesa kwa mteja anapowekelea pesa, anapoweka kiasi fulani ya pesa hivi kufuatilia mchezo wa kushiriki bahati nasibu. Ndio maana unasikia malumbano yako hapo. Sasa hawa wanatoa hiyo namba, kuna pesa mwenye kutoa hiyo ile nambari kwa Safaricom analipa pesa kila kuna kiwango fulani kinakatwa kila wakipata jumbe fulani na ndio maana inaleta marumbano hayo kupitia serikali. Si mara ya kwanza, hata mwaka jana imekuwa na mizozo hiyo, lakini haijajulikana kati ya hizi 27 ni gani hasa linatakana kuharibiwa vile.
Sasa Liti Wambua ambaye ni kaimu huyu mkurugenzi wa mamlaka ya udhibiti wa michezo hii ya kubahatisha, aliambia Safaricom kupitia barua kwamba ambayo iliona na shirika la habari la Reuters hii leo, likieleza leseni karibu za makampuni yote 27 ambayo yanajishughulisha na shughuli kama hizi bado hazijatolewa upya. Je, kuna lolote la taarifa hii kwamba hizi kampuni sasa zinaruhusiwa kuanza kufanya kazi na inawezekana ikawa ndio sababu ya serikali kuiambia Safaricom yenyewe isijihusishe kwa sababu kama kampuni haya hayajapewa leseni?
Bado wanaendelea na kazi hawa, hata nikipitia katika mitandao ya kampuni kadhaa zilizo katika ile orodha ya serikali nimeona bado ziendelea na huduma zao. Kwa mfano, ujumbe nimeona katika mitandao leo wakisema Serena Williams atakapokuwa akicheza tennis majira ya Afrika Mashariki saa 10, unadhani atashinda? Na nimeona hata watu wanatuma ujumbe kwamba wanashiriki. Kwa hivyo hii ni ishara moja kwamba wanaendelea na kazi, na kama kupewa leseni upya kuchanza shughuli zao, naona haikuwa ni mara moja hivi. Naona kama kuna siku kadhaa zinafuata. Kwa mfano, mawakili wa wanaozungumza kwa niaba ya Safaricom wamesema pia wanahitaji muda sana, kwa sababu si kitu ambayo itatekelezwa mara moja, inaweza hata ikaathiri watu zaidi ya nadhani wanasema milioni 12.
Naam,
ni mbali wateja wa Safaricom.
Naam, ni milioni 12. Na kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa mazingira ambayo yaliopo, wachezaji ni wengi, si Mombasa wala Nairobi ama Kenya, ni Afrika Mashariki yote. Je, kuna uwezekano wote ule wa kubadilisha watu mfumo badala ya kutumia simu wakaingia katika mifumo mingine?
Biashara yoyote inakuja na mikakati mipya, na unajua masuala ya teknolojia yameboreka sana. Sijaelewa kama watatafuta njia nyingine. Kama watanyimwa leseni na serikali, inaweza ikaleta mtafaruku, lakini kama watakuwa wamekatizwa kutumia za kampuni kama Safaricom na zinginezo na nini, labda watakuja na mbinu mpya, kwa sababu huu mchezo wa kamari si Kenya peke yake. Angalia Ulaya, bado wana njia tofauti wanatumia Safaricom. Kwa mfano SportPesa sasa ni kampuni kubwa sana, iko Tanzania, iko Kenya, na wale wateja wanaosikitiza kwamba huduma zake zitapunguzwa ni wengi. Kumbuka hizi kampuni pia zimeajiri watu wengi sana eneo la Afrika Mashariki, na yote haya inazungumzia uchumi wa kikanda.
Josephat Kioko, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani na kuangazia swala hili. Na hapo basi tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo. Upande wa pili walekezi walikuwa ni Fiona Wamai pamoja na Aida Isa. Kutoka Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo.